Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήρθε εδώ στη γη και πέθανε στο Σταυρό και τάφηκε και αναστήθηκε, ώστε να έχουμε συγχώρηση και αιώνια ζωή. Αλλά παράλληλα, να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι εδώ στη γη. Το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, σας έχω πει και άλλη φορά, δεν είναι μόνο για να μας σώσει και να πάμε στον ουρανό όταν πεθάνουμε. Το Ευαγγέλιο είναι για να απολαύσουμε τη ζωή εδώ ενώ ζούμε. Η ενότητα του Πνεύματος που μας ζητάει ο Απόστολος Παύλος να διατηρήσουμε είναι δώρο Θεού. Εμείς οι άνθρωποι δεν παράγουμε ενότητα, δεν θέλουμε ενότητα. Εμείς είμαστε εγωκεντρικοί, υπερήφανοι. Εμείς ζηλεύουμε, εμείς έχουμε πικρίες και κακίες μέσα μας. Εμείς διχάζουμε, σκορπίζουμε, διαλύουμε τις σχέσεις. Ο Κύριος μας ήρθε για να μας έχει ενωμένους. Ενωμένους πρώτα τον καθένα μας με εκείνον. Ενωμένους μέσα στο σπίτι μας με την οικογένειά μας. Ενωμένους μέσα στην εκκλησία μας και ενωμένους με τους άλλους συνανθρώπους μας, ανεξαρτήτου δόγματος ή και θρησκείας ή και φυλής ή χρώματος ή χώρας από την οποία προέρχονται. Η ενότητα, αγαπητοί μου, δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί χρειάζεται ταπείνωση, χρειάζεται συντριβή, χρειάζεται η ενότητα να ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει θεία χάρη και δύναμη να την διατηρήσουμε. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Εφεσίους επιστολή: «Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, εγώ δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητας, με τα μακροθυμίας υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη». Προσέξτε, μιλάει για τον καρπό του Αγίου Πνεύματος εδώ. «Σπουδάζοντες να διατηρήσετε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδαν της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος μία πίστης εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν». Χθες το βράδυ, όσοι βρεθήκαμε κάτω στην αίθουσα Αποστόλου Παύλου, από τους μεγαλύτερους, λίγοι βέβαια, χαρήκαμε γιατί είδαμε περίπου 200 έφηβους και νέους από διάφορες εκκλησίες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο της Ευαγγελικής Κοινότητας, αλλά και από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Νέους και νέες που ήρθαν από διάφορες πόλεις και χωριά της Μακεδονίας μέχρι και από Αθήνα, και χαρήκαμε τη δοξολογία που προσέφεραν στον Κύριο, το μήνυμα που ακούστηκε και την συντροφιά που είχαν ο ένας με τον άλλον αφού προσευχηθήκαμε στον Κύριο. Και τους είπα εγώ στην εισήγησή μου, εγώ ως νέος και έφηβος ποτέ δεν είχα αυτή την ευκαιρία να δω τόσους νέους και νέες από διάφορες εκκλησίες μαζί, δεκαετία του 50. Τότε η ενότητα της εκκλησίας δεν είχε φτάσει στο επίπεδο που είναι σήμερα. Και τους συνεχάρη και τους ευχήθηκα να συνεχίσουν έτσι. Γιατί αυτή η ενότητα του Πνεύματος που σήμερα βλέπουμε, το Πνεύμα του Θεού να φέρνει μέσα στους πιστούς, αγαπητοί μου, θα φέρει μεγάλη ευλογία σε εμάς, αλλά και στον κόσμο. Γιατί θα γίνομαι μάρτυρες καλύτεροι εκεί έξω. Η Χριστιανική Εκκλησία, αγαπητοί μου, μέσω των αιώνων πολλές φορές ήταν πολύ σκοτεινή στο θέμα της ενότητας. Ξεκίνησε από τους μαθητές του Χριστού. Στο δείπνο γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Έγινε δε και φιλονικία μεταξύ αυτών, περί του τις εξ αυτών νομίζεται ότι είναι μεγαλύτερος». Προσέξτε, είναι στο δείπνο του Κυρίου. Τελευταία φορά θα φάνε μαζί του. Τους έχει πει για τα πάθη του, τι τον περιμένει. Και αυτοί μαλώνουν μεταξύ τους, φιλονικούν ποιος από αυτούς θα είναι ο καλύτερος. Στον πρώτο αιώνα, στη συνέχεια, είχαμε διάφορες χριστιανικές αιρέσεις. Είχαμε το γνωστικισμό. Είχαμε εκείνους στην Κόρινθο που ήταν οι οπαδοί του Παύλου και άλλοι του Απολλώ. Και τους γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Επειδή έτσι είστε σαρκικοί, διότι ενώ μεταξύ σας υπάρχει φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει τι εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί. Ακολουθούσαν ανθρώπους από τότε, κάτι που δυστυχώς και σήμερα συνεχίζεται. Οπαδοί ανθρώπων ποτέ δεν θα γίνουμε, αγαπητοί μου, μόνο οπαδοί του Κυρίου. Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων, είπε ο Απόστολος Παύλος, πάλι στην Κόρινθο. Δούλοι του Κυρίου. Θα έχουμε δασκάλους, θα επηρεαστούμε από τους γονείς, από τους ποιμένες, από τους διδασκάλους μας, από τους φίλους μας, από αυτούς που ξέρουν λίγο καλύτερα από εμάς. Θα ακούσουμε τι έχουν να μας πούν, αλλά ουδέποτε, ουδέποτε δεν θα τους βάλουμε στη θέση του Κυρίου. Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Το 1054 είχαμε το μεγάλο σχίσμα μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Και φυσικά το 1517 τη μεταρρύθμιση, εξού και διαμαρτυρόμενη Εκκλησία. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου, έχουν καταμετρηθεί πάνω από 30.000 εκκλησίες, σύνοδοι, διαφορετικά δόγματα, μικρές ομάδες κατοίκων, συμμελέτες στα σπίτια, στο φάσμα της χριστιανικής εκκλησίας. Πάνω από 30.000. Οι περισσότερες από αυτές ανήκουν στο φάσμα της διαμαρτυρόμενης εκκλησίας. Όμως, σήμερα μας καλεί ο Κύριος, αγαπητοί μου, να έρθουμε μαζί. Ο Κύριος ευλογεί σήμερα την ενότητα όπως και τότε. Και δόξα στον Θεό που υπάρχουν άνθρωποι που προωθούν την ενότητα, άνθρωποι Θεού. Το Νοέμβριο του 2009 στο Βόλο είχαμε στο Συνεδριακό Κέντρο της Μητροπόλεως Μαγνησίας το Συνέδριο Ζευγαριών. Πρώτος ομιλητής, ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος, μας μίλησε από το σύμβολο της πίστεως. Βλέπετε, ενωτικό το σύμβολο. Και οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί και οι διαμαρτυρόμενοι έχουν το ίδιο σύμβολο της πίστεως. Και μας είπε ότι όπως η Εκκλησία είναι μία, αγία, καθολική, έτσι πρέπει να είναι και η οικογένεια. Μία, αγία και καθολική. Δηλαδή τι, να ευλογεί όλους τους άλλους με την ενότητά της. Και μεταξύ άλλων είπε το εξής, προσέξτε τα λόγια του. Μερικοί θα το θεωρήσουν προδοσία ότι είμαι εδώ, αλλά εγώ θα το ρισκάρω. Επειδή θεωρώ ότι η κοινωνία των αδελφών και η ενότητα των πιστών είναι υψίστου σημασίας, θα το ρισκάρω να παρεξηγηθώ. Πνεύμα ενότητας. Κάποια άλλη φορά που βρέθηκα μαζί με άλλους αδελφούς στο σπίτι του Μητροπολίτη να πιούμε έναν καφέ, μας είπε το εξής. Είναι πολυτέλεια να είμαστε διχασμένοι. Με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εκκλησίες, ως οικογένειες, ως χώρα, δεν μπορούμε παρά να ενωθούμε και να συνεργαστούμε. Ναι, αγαπητοί μου, είναι πολυτέλεια να είμαστε διχασμένοι. Και ο διάβολος χρησιμοποιεί αυτήν τη διχόνοια, τον χωρισμό, εναντίον μας, εναντίον των εκκλησιών μας, εναντίον των σπιτιών μας. Και βέβαια υπάρχουν εμπόδια. Η ενότητα δεν είναι εύκολη. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια, αγαπητοί μου, που έχουμε στην ενότητα είναι οι ψευδαισθήσεις μας. Γράφει ένας Άγγλος άνθρωπος του Θεού, δάσκαλος της βίβλου, ο Ουίλιαμ Μπάρκλεϊ, τα εξής. Ένα από τα δυσκολότερα πράγματα στον κόσμο να ξεμάθουμε είναι η αποκλειστικότητα. Όταν μια ομάδα ανθρώπων πιστούν ότι είναι ιδιαίτερα προνομιούχοι και διαφορετικοί από τους άλλους ανθρώπους, είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να αναγνωρίσουν ότι τα προνόμια τα οποία πιστεύουν ανήκουν μόνο σε αυτούς, στην πραγματικότητα είναι διαθέσιμα για όλους τους ανθρώπους. Πόσο αλήθεια είναι αυτά τα λόγια. Πόσο αποκλειστικοί έχουμε γίνει, αγαπητοί μου, και νομίζουμε ότι μόνο εμείς έχουμε όλη την αλήθεια. Μόνο η δική μας εκκλησία. Μόνο ο τρόπος που εμείς λατρεύουμε το Θεό και προσευχόμαστε σε Αυτόν είναι σωστός τρόπος. Μόνο εμείς θα πάμε και στον Παράδεισο, νομίζουμε μερικοί. Αγαπητοί μου, αυτό νόμιζε και ο λαός Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ νόμιζε την εποχή του Χριστού ότι ήταν ο αποκλειστικός λαός που μόνο Αυτόν θα ευλογήσει ο Κύριος. Αλλά ο Κύριος είπε μέσω των Πατριαρχών ότι θα ευλογήσω μέσω σας όλες τις φυλές της γης, όχι μόνο τις 12 του Ισραήλ. Και ένας λόγος που απέρριψαν τον Ιησού ήταν αυτός. Ο Ιησούς ευλόγησε και τους εθνικούς και ιδιαίτερα τους Σαμαρίτες, τους οποίους μισούσαν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο οι Ιουδαίοι. Ο Ιησούς είναι για όλους. Και για σένα και για μένα. Και θέλει όλους μας να μας φέρει μαζί, κοντά, να μας ενώσει, να μας βοηθήσει να ευλογηθούμε με την ενότητα. Έτσι λοιπόν, όταν αισθανόμαστε τον εαυτό μας ότι είμαστε ιδιαίτεροι, αυτή η αποκλειστικότητα, οι ψευδεστήσεις μας οδηγούν μακριά τον έναν από τον άλλον. Επίσης, ο φανατισμός και η κατάκριση. Πόσοι από εμάς αλήθεια, καθώς ήμασταν μικρά παιδιά, μεγαλώνοντας σε μια ευαγγελική εκκλησία, πιστεύαμε ότι μόνο εμείς έχουμε την αλήθεια και μόνο εμείς πάμε στον ουρανό. Σκεφτείτε το λίγο. Πόσοι από εμάς μέσω των ετών πετάξαμε διάφορες πέτρες με λόγια σε άλλους χριστιανούς, γιατί αυτοί είναι διαφορετικοί από εμάς. Ξέρετε, αγαπητοί μου, ποιοι πετάνε πέτρες? Οι Φαρισαίοι. Μόνο αυτοί. Το πνεύμα αυτό των Φαρισαίων. Η αποκλειστικότητα. Εμείς ξεχωρίζουμε από τους άλλους. Εμείς έχουμε όλη την αλήθεια. Εμείς τηρούμε τον νόμο και παραβιάζουμε τον καλύτερο νόμο, που είναι να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον ως εαυτόν. Αυτό κάνανε οι Φαρισαίοι. Τηρούσαν όλους τους άλλους νόμους που οι ίδιοι επέβαλαν στους ανθρώπους. Παρά τον νόμο του Θεού, να αγαπάς Κύριο τον Θεό με όλη την καρδιά, την ψυχή, τον νου και τον πλησίον όπως τον εαυτό σου. Ποια εκκλησία τελικά, αγαπητοί μου, είναι η καλύτερη? Ας ξεφύγουμε από αυτό το φάσμα, από αυτό το πνεύμα των Φαρισαίων, γιατί μόνο αυτούς κατηγόρησε ο Ιησούς. Τους άλλους αμαρτωλούς, τους τελώνες, τις πόρνες, τους ανθρώπους που ζούσαν στον δρόμο, είχαν μια άσωτη ζωή. Ποτέ δεν τους κατηγόρησε ο Ιησούς. Άνοιξε την αγκαλιά του να τους δεχτεί μέσα. Κοιτάξτε ποιοι ήταν οι Απόστολοι. Κοιτάξτε ποιους επέλεξε. Από τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας, οι ψαράδες και οι βοσκοί ήταν τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας τότε. Γιατί μύριζαν όπου και αν πήγαιναν. Ο Κύριος μας όμως, ως καλός ποιμένας, έμαθε να δέχεται όλους. Κάποιος είπε το εξής: αν δεν σου αρέσει η μυρωδιά των προβάτων, δεν μπορεί να είσαι καλός ποιμένας. Ουέι σε εσάς, τους είπε γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές, τάφοι ασβεστομένοι και όφης γεννήματα χυδνών. Αγαπητοί μου, σκληρά λόγια αυτά. Ας προσέξουμε να μην τους μοιάσουμε ποτέ. Ποια εκκλησία είναι λοιπόν όρημη? Ποια εκκλησία είναι ευλογημένη? Ποια είναι η καλύτερη? Ακούστε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Στην εκκλησία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό περί πάντων ημών και σας μνημονεύουμε εν τες προσευχές ημών, αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργων σας και τον κόπον της αγάπης και την υπομονή της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία είναι όρημη, η Εκκλησία είναι πνευματικά αναπτυγμένη όταν έχει πίστη, αγάπη και ελπίδα. Να τα στοιχεία της καλύτερης Εκκλησίας. Αν η Εκκλησία σου τα έχει αυτά, δόξασε τον Κύριο. Μη κατηγορείς ποτέ άλλους. Ο φανατισμός λοιπόν, η αποκλειστικότητα, ο εγωισμός και οι καινοδοξίες μας. Σήμερα, αγαπητοί μου, δυστυχώς με την παραμικρή αφορμή μπορούμε να δημιουργήσουμε μια καινούργια Εκκλησία. Οι περισσότερες εκκλησίες που χωρίστηκαν και δημιουργήθηκαν, οι περισσότερες έχουν δημιουργηθεί για προσωπικούς λόγους, από καινοδοξίες. Δεν ήταν θέμα θεολογικό ούτε ηθικό, ήταν θέμα προσωπικό. Αυτό θέλει ο Ιησούς σήμερα στην εκκλησία του. Εάν όμως δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μη υπαλλήλου να φανιστείτε, θα γράψει στους Γαλάτες. Και μετά, μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας. Τι κάνουμε στην Εκκλησία του Χριστού? Πόσο ενωμένοι είμαστε? Πόσο προσευχόμαστε για τις άλλες εκκλησίες? Υπάρχει αγώνας, αγαπητοί μου. Ο Απόστολος Παύλος θα το πει ξανά. Μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητας, μετά μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες, αγωνιζόμενοι να διατηρήσετε την ενότητα του Πνεύματος, γιατί δεν έρχεται από μόνη της η ενότητα, αγαπητοί μου, χρειάζεται αγώνα. Και καθώς αγωνιζόμαστε, μπορούμε και να ευλογηθούμε και να ευλογήσουμε τους άλλους. Ποια είναι η ευλογία λοιπόν της ενότητας? Η ευλογία της ενότητας: ιδού τι καλόν και τι τερπνόν να συγκατοικώσιν εν ομονία αδελφοί. Γιατί? Διότι εκεί διόρισε ο Κύριος την ευλογία ζωήν έως του αιώνος. Πού είναι η ευλογία? Στην ενότητα. Στο ενωμένο σπίτι, στην ενωμένη εκκλησία, στην ενωμένη χώρα, στον ενωμένο κόσμο. Μιλάμε για τους Ρωμά. Μιλάμε για αποστολές στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία, στα Σκόπια, κάτω στην Αφρική. Σήμερα έχουμε κάποιους νέους μας εκεί κάτω, στην Τανζανία, που υπηρετούν τον Θεό. Και χρειάζεται να στείλουμε ακόμα περισσότερους. Να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να βγουν έξω από τη χώρα τους, να δουν τι γίνεται εκεί γύρω. Να διακονήσουν, να υπηρετήσουν τον Θεό. Γιατί εκεί στην ενότητα υπάρχει ευλογία. Η ενότητα, αγαπητοί μου, προωθεί την αγάπη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Διότι όλος ο νόμος εις ένα λόγον συμπληρούται. Εις τον θέλεις, αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και εγώ την δόξα μου, λέει ο Ιησούς, την οποία μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς, δια να είναι εν καθώς ημείς είμεθα εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, δια να είναι τετελειωμένη εις εν, δια να γνωρίσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Στο έντυπο αυτό που εξέδωσε ο ΠΕΣ, σήμερα το θέμα για την Κυριακή είναι «Η ενότητα προωθεί και διακηρύττει το Ευαγγέλιο». Η ενότητα προωθεί και διακηρύττει το Ευαγγέλιο. Είναι από τα λόγια του Κυρίου μας. Καθώς είστε ενωμένοι, θα γνωρίσει ο κόσμος ότι εσύ, Θεέ Πατέρα, έστειλες εμένα στη γη. Η καλύτερη μαρτυρία στους άλλους γύρω είναι η ενωμένη, η αγαπημένη Εκκλησία. Στον πρώτο αιώνα γνώριζαν τους χριστιανούς γιατί έβλεπαν την αγάπη μεταξύ τους και απορούσανε και λέγανε «Για κοιτάξτε πώς αυτοί αγαπάνε ο ένας τον άλλον». Και ρωτούσανε «Τι συμβαίνει εδώ». Και τότε τους λέγανε ότι είναι το Πνεύμα του Θεού που τους ενώνει. Και είχαν την ευκαιρία να δώσουν μαρτυρία. Η αγάπη λοιπόν προς τον Θεό οδηγεί την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο μας οδηγεί στην υπηρεσία μας προς Αυτόν. Πολλές οικογένειες σήμερα, αγαπητοί μου, υποφέρουν από έλλειψη ενότητας. Υπάρχουν διαμάχες, χωρισμοί. Πληγώνουν ο ένας τον άλλον και πιο πολύ τα παιδιά που είναι μέσα στο σπίτι και έτσι καταστρέφονται οι ανθρώπινες σχέσεις όχι μόνο μέσα στο σπίτι αλλά και στην κοινωνία μας. Γιατί η κοινωνία μας, αγαπητοί μου, στέκεται από την οικογένεια και από την εκκλησία. Κάθε φορά λοιπόν που διαλύεται ένα σπίτι υποφέρουν πολλοί άνθρωποι εκτός από τους οικείους του σπιτιού αυτού. Υποφέρει η ίδια η εκκλησία. Κάθε φορά που μια εκκλησία χωρίζει υποφέρουν εκατοντάδες άνθρωποι. Ανοίγουν πληγές που μπορεί να μην κλείσουν ποτέ. Αυτή είναι η εντολή μου, είπε ο Ιησούς. Να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας αγάπησα. Στην Εκκλησία του Χριστού, αγαπητοί μου, δεν υπάρχουν μικροί άνθρωποι ούτε μικρές θέσεις. Στην Εκκλησία του Χριστού είμαστε ένα. Σε αξία. Βέβαια έχουμε διαφορετικά χαρίσματα. Αλλά μπροστά στο Θεό και οι νέοι που κάθονται εκεί πάνω και εμείς οι μεγαλύτεροι εδώ, είμαστε ένα εν Χριστώ. Δεν υπάρχει Ιουδαίος, Έλληνας, άντρας, γυναίκα, δούλος και Κύριος. Είμαστε ένα. Και αν το καταλάβουμε αυτό και το εφαρμόσουμε στη ζωή μας, ούτε εμείς που είμαστε εδώ πάνω, ούτε εσείς που είστε εκεί, δεν θα έχουμε ανταγωνισμό ή με κάποιον άλλον αδελφό ή αδελφή που έχει κάποιο χάρισμα. Γιατί ο Θεός τα δίνει αυτά. Εμείς δεν τα αγοράζουμε από κάπου, ούτε τα πήραμε από τους γονείς μας. Τα χαρίσματα είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και όλοι μας εδώ που γνωρίσαμε τον Χριστό ως προσωπικό σωτήρα, έχουμε τουλάχιστον ένα, αν όχι περισσότερα, χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ας τα βρούμε τα χαρίσματά μας και ας δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Και ας μην κοιτάμε τον άλλον και συγκρίνουμε τον εαυτό μας μαζί του και αρχίζει η διχόνοια. Ναι, αγαπητοί μου, η ευλογία της ενότητας είναι στην αγάπη μέσα στο σπίτι, μέσα στην εκκλησία, αλλά επίσης προωθεί και το Ευαγγέλιο, όπως σας είπα και νωρίτερα. «Και εγώ την δόξα την οποία με έδωκας, έδωκα εις αυτούς, δια να είναι εν καθώς ημείς είμεθα εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, δια να είναι τετελειωμένη εις εν και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας». Ποια είναι η δόξα του Ιησού που έδωσε και στους μαθητές του? Μερικοί ερμηνευτές λένε είναι το Άγιο Πνεύμα. Το έδωσε και σε αυτούς. Αλλά επίσης λένε ότι είναι και ο Σταυρός του Ιησού. Η δόξα του. Τα πάθη του. Το ότι υπάκουσε στον Πατέρα Θεό μέχρι τέλους. Αυτή είναι η δόξα του. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι δύσκολο η ενότητα. Δύσκολο θέμα. Χρειάζεται αγώνας. Χρειάζεται να πονέσουμε, να αγωνιστούμε. Να πονέσουμε και να αγωνιστούμε περισσότερο εδώ μέσα. Να ελέγξουμε τον εαυτό μας. Να ακολουθήσουμε, αγαπητοί μου, και να σηκώσουμε το σταυρό μας, να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Ποιος είναι ο σταυρός του Ιησού που λέει σε μένα? Ο καθένας σας λέει να σηκώσει το δικό του σταυρό. Δεν είναι οι αρρώστιες και οι κακουχίες και η οικονομική κρίση που θα μας βρει και μας βρήκε. Ο σταυρός του Ιησού, ο δικός μου σταυρός, που είπε πρέπει να σηκώσω, είναι να συμφωνήσω εγώ με το θέλημα του Πατέρα Θεού, να διασταυρωθεί η γνώμη μου, η άποψή μου, με αυτά που λέει ο Θεός εδώ μέσα στο Λόγο Του. Και αν αυτό το πετύχω, τότε θα σηκώσω το δικό μου σταυρό. Αυτόν μου δίνει ο Ιησούς. Όλα τα άλλα, όλοι οι άνθρωποι στη γη θα τα περάσουν. Αλλά αυτός ο σταυρός που είναι για τον μαθητή, για τον οπαδό, τον ακόλουθο του Ιησού Χριστού, είναι η άποψή μου, η γνώμη μου, οι ιδέες μου να διασταυρωθούν με το Άγιο Θέλημα του Πατέρα Θεού. Και όταν το πετύχουμε αυτό, πετυχαίνουμε, αγαπητοί μου, την ενότητα και έχουμε τη δόξα Του. Κάποτε στην Αφρική, μέσα στο ψηλό γρασίδι, χάθηκε ένα αγοράκι. Το ψάχνανε για 2 μέρες, δεν το βρήκανε. Το αγοράκι από το κρύο πέθανε. Και τελικά κάποιος είπε, ας ενώσουμε τα χέρια μας και ας προχωρήσουμε όλοι μαζί. Και μετά το βρήκαν το αγοράκι. Δυστυχώς νεκρό. Και ακούστηκε η μητέρα του να λέει, κρίμα που δεν ενώσαμε τα χέρια μας νωρίτερα. Κρίμα. Ο κόσμος, αγαπητοί μου, και έξω μας κοιτάει, παρακολουθεί. Θα ενώσουμε τα χέρια μας. Ο Κύριος να μας δώσει, αγαπητοί μου, να το κάνουμε και μάλιστα τώρα. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα αγαπημένε, σε παρακαλούμε την ώρα τούτη, καθώς το Πνεύμα Σου μας μιλάει, βοήθησε μας ο καθένας μας ξεχωριστά να σκύψει, να γονατίσει μπροστά Σου. Να ζητήσουμε συγχώρεση, Πατέρα, για όλες τις αρνητικές σκέψεις, για τα λόγια, για το κατηγορό που είπαμε σε άλλους αδελφούς μας από άλλες εκκλησίες, που είπαμε σε αδελφούς μας της ίδιας εκκλησίας. Συγχώρεσέ μας, Θεέ, γιατί δεν αγωνιστήκαμε τόσο καλά να διατηρήσουμε την ενότητα. Και θέλουμε, αγαπητέ Θεέ, την ώρα του να ζητήσουμε τη χρονιά αυτή να αγωνιστούμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε για τα νιάτα που φαίνεται να είναι πιο ενωμένοι από εμάς τους μεγαλύτερους. Ζητάμε να ευλογήσει το κάθε νέο, την κάθε νέα που βρίσκεται εδώ την ώρα τούτη, που ήταν χθες το βράδυ στην όμορφη εκείνη συντροφιά. Να ευλογήσει τις οικογένειές τους και τις εκκλησίες τους. Να ευλογήσει εμάς τους ίδιους και τις δικές μας οικογένειες, τις δικές μας εκκλησίες. Και πάνω απ' όλα, Θεέ, να μας βοηθήσεις δια Πνεύματος Αγίου να διατηρήσουμε την ενότητά Του. Στο όνομα του Αναστημένου Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν.